xifaniso xa vumune. Yakobo a hlangana na Xikwembu. Genesa wa 32, ndzimana ya 1 ku ya ka 32. Yakobo a lava ku tlhelela ekaya kambe a chava Esau, hikuva lava karhataka van'wana va tshama va ri eku chaveni ka ndrihiselo. Vusiku byin'wana endleleni yo ya ekaya ku te wanuna eka Yakobo. U lwile na Yakobo vusiku hinkwabyo. Yakobo a nga ta halwa ku ya kwihi kambe a ku, ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki handle ka loko u ndzi katekisa. Wanuna a ku ka Yakobo, vito ra wena a ri nga havi Yakobo, kambe Israyele. Israyele ri vula leswaku u lwile na Xikwembu. Xikwembu xi endla Yakobo a nga ha pfumeri eka leswi nga riki ntiyiso, hi kona a nga ta n'wi cinca. Israyele u tlhelele eka vona hi kurhula. U ve tatana wa matiko yo tala lawa ya dzunisaka Xikwembu. Vangana, hinkwerhu hi lwa endleleni ya Xikwembu, loko hi pfumela eka leswi nga riki ntiyiso swa van'wana, kambe Xikwembu xi rhumele wanuna la nga ta hi cinca. I Yesu Kreste, Hosi.